У эфиры Радио Свабода. У Менску 21 гадзіна. У праскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецьку не пусцілі за мяжу і паставілі штамп забароны на выезд. Рух за свабоду Александра Мілінкевіча пачынае кампанію за свабодныя выбары. У гарадзенскім транспарце аднавілася рэклама беларускамоўных садкоў. Сёння ў Менск прыляцеў новы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі, нямецкі дыпламат Ганс-Йоган Шмідт. Амбасадарка Францыі Мірэй Мюсё спадзяецца на хуткае вызваленне палітвязняў і мае надзею, што гэты год будзе пераломным у дачыненнях паміж Беларусю і Еўразвязам. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў вас вітае Ганна Соус. Сёння ў свеце. У выніку самагубчай бомбавай атакі ў горадзе Дымона на поўдні Ізраілю загінула жанчына і два нападнікі. Гэта першы самагубчы тэракт у Ізраілі сёлета. Адказнасць за атаку ўзяў на сябе рух Фатах. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш прапанаваў кангрэсу праект бюджэту на 2008 год, які пачынаецца 1 кастрычніка. У дакуменце закладзеныя рэкордныя расходы – больш за 3 трыльёны даляраў. Ваенныя расходы плануецца павялічыць на 7,5%. Еўрапейскія ўлады віталі пераабранне празаходняга сербскага прэзідэнта Барыса Тадзіча. Паводле міністра замежных справаў Нямеччыны Франка Вальтэра Штайнмаера, гэта доказ таго, што сербы бачаць сваю будучыню ў Еўропе. У ЗША сёння апошні дзень перад выбарчай агітацыяй, перад гэтак званым вялікім аўторкам. 5 лютага папярэднія выбары кандыдатаў на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай дэмакратычнай партыі адбудуцца адразу ў 24 штатах. Еўракамісія папярэдзіла новых сябраў Еўразвязу Баўгару і Румынію, што ім пагражаюць санкцыі, калі яны не ўтаймуюць карупцыю. Еўракамісія адзначыла некаторы прагрэс з часу далучэння гэтых краінаў да Еўразвязу, аднак палічыла нездавальняючую эфектыўнасць у галіне барацьбы з карупцыяй на высокім узроўні і арганізаванай злачыннасцю. Генеральны сакратар НАТА Яп де Хопсхефер заклікаў Нямеччыну актыўней уключыцца ў баі за афганскімі ваяўнікамі на поўдні Афганістану. Зараз нямецкія вайскоўцы размешчаныя ў больш спакойных раёнах на поўначы Афганістану. У выніку землятрусу ў Руандзе ў раёне Вялікіх азёраў загінулі як мінімум 43 чалавекі. Падземныя штуршкі адбыліся таксама ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга і ў Танзаніі. Сёння Іран паведаміў пра выпрабаванне ракеты, якая ў сакавіку наступнага году мае вынесці ў касмічную прастору першы іранскі спадарожнік уласнай вытворчасці. Сёння 5 турэцкіх самалётаў збамбавалі аб'екты курдаў на поўначы Іраку. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У справе вызвалення Андрэя Кіма, затрыманага 21 студзеня падчас разгону дэманстрацыі прадпрымальнікаў, створана грамадская камісія. Сябры аргкамітэту галоўнай мэтай камісіі назвалі інфармаванне міжнароднай супольнасці пра новыя метады ціску на грамадства з боку беларускіх уладаў і патрабаванне неадкладнага вызвалення палітычных вязняў. Перадае Любоў Лунёва.
У аргкамітэт грамадскай камісіі дзеля вызвалення Андрэя Кіма ўвайшлі прадпрымальнікі і грамадскія дзеячы. Нагадаем, актывіста незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма затрымалі 21 студзеня падчас разгону дэманстрацыі прадпрымальнікаў. Спачатку яго пакаралі арыштам за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, а потым адвезлі ў пракуратуру на допыт, дзе прад'явілі абвінавачанне ў крымінальнай справе паводле 364 артыкулу «Пагроза альбо гвалт гвалтоўныя дзеянні ў дачыненні да міліцыянта». Адтуль хлопца перавялі ў следчы ізалятар. Маці Андрэя Таціана Кім паведаміла свабодзе.
Он верующий и спокойный, его очень сложно вывести из себя. Если что-то там произошло, это значит, было не просто так. Мой сын вот не преступник, это однозначно. Я вот считаю, что его за гражданскую позицию, я ей все время отговаривала. Говорила, что нужно людям помогать, и вообще служить Богу, это значит служить людям.
Подчас прессовой конференции сябр незарегистрованной организации «Инициатива» Алексей Бондар оповел.
Я не ведаю, что у вас потребовалось там некая свежая кровь, некие новые заложники. Для гандлю с цивилизованным миром. репресіям. Головна мета зараз, звісно, визволення Андрея і супростояння тим репресіям на Білорусі. Предпримальники – це так само наші сябри. Андрей був взятий конкретно на акції підтримці дробних предпримальників. Це справа всіх нас.
Павел Северинец додав.
Починається кримінальна справа про предпринимательской акции. Арештовується більше за 50 чоловік у виніку акції протесту. Починається кримінальна справа супроти Андрея Кима. Отримує 3 роки Олександр Здвіжков. І ми бачимо, що репресії, проведені у пару так званого потепління, вже перевищають репресії, які проводилися під час тих чи інших заморозків. Це нова стратегія влади у праці з Європою. На експорт даються визволення. Для внутрішнього вживання протягується кампанія терору, психологічного тиску і заполохування.
Днями, коли стане відомий номер камери, у якої тримається Андрія Кіма, молодь почне досилати в'язню листи підтримки.
Передавала Любов Луньова. Амбасадорка Франції Мірей Мюсо сподівається, що 8-й год стане переломним у дочиненнях поміж Білоруссю і Євразв'язом. Про це вона заявила сьогодні на пресовій конференції, присвяченій місцевому старшинівству французької амбасади серед представників України Євразв'язу Білорусі у 8-му годі. На пресовій конференції присутнічав і наш кореспондент Владимир Глот.
До амбасадорки Франції я звернувся з питанням про супольну політику розв'язу дотичної Білорусі. Підставою для цього стала публічна заява Олександра Лукашенка, який у минулий четвер, приймаючи амбасадора Німеччини спадара Вайса, дав різні оцінки керівникам дипломатичних місій з країною розв'язу. Відказуючи на питання свободи, амбасадорка Франції заявила.
Я думаю, що немає ніякого сумніву на кон того, що існує супольна європейська політика. І вона заключається у тим, каб домогчися такої ситуації, коли демократичні сили Білорусі зможуть свободно виказувати свої думки.
Амбасадорка так само казала про те, що вона і її колеги бачать, президент Лукашенко хоче розвиття білоруської держави і більш чинних дочинення з Євразв'язом.
І ми лічимо, що гэтае намагання у справі сприяння незалежності і модернізації керування вельми обнадзейваюць. І ми вельми спадзяємся, що 2008 год стане годом, які уселіць надзею на развіццё демократычнай Беларусі.
Ці падзяляюць такі аптымізм у Беларусі. Політолог Світлана Калінкіна каже, що вельми зайздростіць аптымістам і людям, якія бачаць світ у ружовых колерах.
Але, на жаль, я такого оптимізму на кон того, що міняється білоруська влада, не поділяю. І, напевно, у дипломатів це таке професійне таке захворювання, бо я пам'ятаю, що коли від'їжджав минулий посол Германії, розвітувався з нашою країною, і він так само сподівався, вельми оптимістично говорив про те, що, наприклад, до його ще від'їзду вийде з турми політзняволений Олександр Казулін. Але, як ми самі бачимо, цього не відбулося, і вже довго працює новий посол у Білорусі, а політзняволені як були, так і є.
Політолог Денис Мельянцов каже, що був вельми моцно уражений виказуванням Олександра Лукашенка на зустрічі з амбасадором Вайсом.
І, наскільки я відаю, зараз інформація з Брюсселя, що брюссельські чиновники так само були всі у шоку, а такої зустрічі, бо вона не була ніяким чином узгоднена. Думаю, таке тлумачення, яке на поверхні лежить, це те, що зараз дипломати європейські і вуголі європейські політики не чекають кінчаткового підписання домови поміж Урадом Білорусі і Європейською комісією про відкриття дипломатичної місії ЄС у Білорусі. Тому, хоча за все, ось я не настроєний на такий оптимістичний лад, менавіта, каб не перешкодити, не збити такі от динаміку відносин, коли ось-ось повинна написана бути ця домова.
Я так само спитав амбасадорку Франції, коли можна чекати новинов на конт підписання погоднення про Мінський офіс Єврокомісії. Яна відказала, що магчимо праз некалькі тиднів.
Передавав Владимир Глот. Нагадаю, що у Мінську працює телефон автоотказник «Свободи» номер 266-39-52.
Я тільки застав останнє, він інтерв'ю давав Лукашенко кому-то, де він жалувався, говорить, що ми не мішаємо Англії, не мішаємо Германії. В чем же дело, что они к нам, так сказать, имеют? Не мы, не к народу белорусскому они имеют. Они имеют конкретно... Он имеет... К вам, Александр Григорьевич, имеет дела. Перекрестили Конституцию напрочь. И так все остальное. Потому что профсоюзы разгонял, свободные и так далее. Это что говорит? Избивал наших детей, внуков, сажает и так далее. Три слова у него только на устах. У турму... Наручники, конфискация. Вот за что, понял, люди, вся Европа, Америка защищают народ наш от вас. Понять он не может.
Еще раз номер нашего автоотказника 266-39-52. Вы на хвалях свободы, и теперь до темы белорусско-российских дочинений. Александр Лукашенко у Сочи встретился с Владимиром Путиным. С московским политологом Кириллом Коктышем гутарит наш корреспондент Виталь Цыганков.
Калі чытаць афіцыйныя паведамленні пра гэтую сустрэчу, то самым цікавым выглядае пытанне аб пастаўках беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі і харчавання ў Расію. Кирилл, на вашу думку, для чего Александру Лукашенко спотребился этот визит? Неужели только для того, как обмерковать, как сказано в официальных поведомлениях, взаимодействие у сферы спорта и туризма?
Союзный проект предугледжил не только данные кошты на нафту и газ, а лишь и готовность России куплять продукцию белорусских предприятий. Другая часть, навод больше важкая, чем первая. Бо коли Россия готова куплять белорусскую продукцию, у тих померах, як я так купляю зараз, то это значит, что кошти на газ якби не підвищалися. Це дозволяє білоруському режиму отримувати той прибиток, який потрібен для його існування. І певно, гэтыя механізмы і мерковувалися. Чи буде захована гэта система вельмі сімейних тендерів, чи не буде захована.
Про что свідчить той факт, что вот уже другую встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина ніяк, во всяком разе, публично не огучиваются ніякие політичні питання?
Політичні питання у якості оновлення Союзу, оновлення політичної конструкції, вони навряд чи потрібні зараз Білорусі, навряд чи потрібні Росії. Для Путіна це вельми другосний варіант. Ну, перковувалася та конструкція, яка була закладена дійсно. В Росії поставляє потам, нафту і газ, і по даних коштах купляє білоруську продукцію. Зараз кошт назад продукцію. І питання у тим, як заховати ту структуру продажу білоруської творчості, яка реалізується у Росії. Тому здається, що з Медведєва могло обмірковуватися питання, як в якій манері буде захована ось ця система. І питання у тим, як цей міжнабочий заховався, бо від цього залежить все існування білоруської економічної моделі.
Ну, видовочно, что Лукашенко, скажем так, приглядался до Медведева. За этот короткий час, как вы думаете, мог он для себя заработать некие основы?
Он, конечно, мог, а лишь об этом мы можем только догадываться. А по той информации, которая есть, Медведев куда больше жесткий монетарист, чем Путин. Куда больше жесткий прагматик. И Медведев будет значительно больше человеком функций, чем, скажем так, особый на посаде президента.
Гэтак лічыць московскі палітолог Кірыл Коктыш, а як на дачыненне паміж Расіяй і Беларуссю ці магчымыя змены глядзяць жыхары Гародні. А пытанне праводзіў Сергей Астраўцоў.
Мы хотели бы, чтобы ничего не менялось. Все оставалось по-прежнему. Нам очень нравятся эти отношения и устраивают вполне.
Я поддерживаю жену. Я думаю, то же самое. Будет президентом Медведев, будет политику Путина вести такую же, как и было.
Коренным образом вряд ли что-нибудь изменится. Тем более, что влияние предыдущего президента Путина остается там очень сильным, крепким. А значит, ждать каких-то изменений курса не приходится.
Я думаю, нет. Все равно, кажется, там Путин остается же на должности, вроде как займет пост главы правительства. Я думаю, что политика будет та же, в той же области направлена. То есть, я думаю, ничего не поменяется, такие же отношения будут.
Нас тянут, дают кредиты. Ну, мы находимся в хвосте. Мы нужны как буфер. А сами мы без них не можем. Так получается. Я хотел бы, чтобы мы жили своим умом. Пусть мы были бы маленькие, бедные, но пытались своими силами поднять свою экономику, свою страну. Жили и любили, как умеем, без подсказки наших соседей.
Никак не изменится. Президентов я ни одного российского, ни второго не уважаю.
Вы имеете на увазе другого якого?
Ну, который уже, будем считать, избран. Понимаете, в чем разговор, да?
Медведев.
Ну, конечно. Я их и того не люблю. Они марионетки по отношению к нам поступают несправедливо. Поэтому я их не люблю. Вот и все.
А питание на улице в городе проводил Сергей Островцов.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госці нашага начнога эфіру будзе адлічаная з Беларускага дзяржаўнага універсітэту фізічнай культуры актывістка кампаніі «Джын за свабоду» Тетяна Цішкевіч. У нашым апытанні менскія студэнты скажуць, што б яны рабілі, калі б іх пасля ўдзелу ў вулічнай акцыі адлічылі з універсітэту. У начных доследах размова пра паслугу для кіроўцаў на падпітку, як выпіўшы даехаць дадому на сваёй машыне. Прогучить таксама репортаж з Вашингтону, де тамтейші білоруси ускладуть сьогодні квітки до пам'ятника та девушу Костюшку. От 22-ї години у ефірі «Свободи» і у інтернеті. Ви на хвалях «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Лебедьку не пустили за межу і поставили штамп «Заборони на виїзд». Рух за свободу Олександра Мілінкевича починає кампанію за свободні вибори. У городянському транспорті відновилася реклама білоруськомовних садков. Сьогодні у Мінськ прилетів новий керівник місії ОБСЄ у Білорусі, німецький дипломат Ганс Йоган Шмідт. Правоохоронча організація «Комітет оборони журналістів» опублікувала щогодову справоздачу за минулий год. У документі відзначається, що міжнародні інститути неодноразово звертали увагу на порушення свободи преси у Білорусі. Сьогодні у день народження Тадеуша Костюшки Мирачовщину, колишній родовий фольварок Костюшков поблизу містечка Косово у Івацевичському районі навідали представники дипломатичних місій, які акредитовані у Білорусі. Ви на хвалях Радіо Свобода. Разліки, що виїзд у іншій країни від 2008 року істотно спроститься, не справджуються. Наадворот, коли при наявності у пашпорті дозвольного штампу пересечення межі було практично гарантованим, дик після скасування цього штампу некілька десятків чоловік щодня зупиняються на підставі невиконаних обов'язательств перед державою. Сьогодні поміжний коридор зачинився перед лідером об'єднаної громадянської партії Анатолієм Лебедьким, який одночасно тримав у пашпорті по знаку про заборону на виїзд з Білорусі. Передає Ігор Корній.
Першим з громадських активістів про немагчимість виїзду за межу був попереджений старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько. Політику повідомили, що рішення, прийняте на підставі кримінальної справи, розпочате поводля обвинувачення у покльопі на президента у 2004 році після інтерв'ю Лебедьки російській телепрограмі «Зеркало» і публікації у газеті «Народна воля». Хоч справу і припинили у зв'язку з немагчимістю слідчих діянняў, заміжныя командзіроўкі Лебедьку забароненыя. Анатолій Лебедько заявив, що перед гэтым мел перамовы з амбасадарами США і Франції про спроби ізоляції не тільки громадсько-активних діячів, але й усіх громадян у Білорусі. Дипломати запевнили, проблема буде здиматися у часі діалогу США і Євразвязу з офіційним Мінськом. Сам Лебедько домагається зустрічі з генеральним прокурором Петром Миклашевичем і міністром внутрішніх справ Владимиром Наумовим. Він буде потребувати від їх тлумачення статусу своєї кримінальної справи, яка з одного боку припинена, а з іншого не дає права на виїзд. Моє телефонування першому білоруському політичному невиязному заспіло його якраз у момент розвороту з білорусько-літовської межі.
Іду з межі пішу на Мінськ. Спробував проїхати білорусько-літовську межу. Було заплановано кілька зустріч у тим ліку у літовському парламенті. Після 40 хвилин об'явили, що я не можу пересекши межу і поставили у пашпорт штамп, фактично заборону на виїзд. Проблематика, яку я підіймав, це вельми актуальна. Не думаю, що я там можу оказатися один. Це може бути достатково масовим, но от по формальних признаках після маршу предпринимальников кримінальна справа узбуджена, 23 чоловіки були на допиті, вже можна їх ставити у список невиїзних.
Один з відказних за укоренення спрошеної системи виїзду за межу – перший намісник начальника департамента громадянства і міграції Олексій Бягун. На питання, чи оправдала себе за місяць діяння система спрошеного виїзду, він відказує стверджально – цілком. А підвищення кількості тих, кого щодня заворочують з межу, тлумачить так. Раніше люди і без того відали, що їх не випустять, тому не зверталися у авіри по дозвол. А тепер шмат хто хоче прорватися на дурня. Олексій Бягун, однак, не бачить у гэтым політики.
Подоплеки быть не может. Есть только конкретное основание для ограничения права гражданина на выезд за границу. Если основание есть, он об этом знает. Возбуждено уголовное дело или есть неисполненные обязательства перед государством, наложенные судом или перед конкретным юридическим лицом, от которых он уклоняется. А если нет, то какая здесь политика? То есть просто так именем революции никто в банк не включит.
Выпадок с Лебедьком не одинковый. Аналогичное поведомление отримал лидер барановицкой суполки «Молодый фронт» Ярослав Грышченя, а молодевого активиста Бориса Горецкого сняли с техника по дорозе в Киев. За межи Беларуси можно выехать праз Россию, а леспадар Бягун кажа, что не узабаве гэтую чорную дзірку опечатают. Адпаведные российские службы завершают створение уласной базы невыязных, после чего гэты аспект законодавства на территории так званой союзной державы будет у основных рысах унификованы.
Передавал Игорь Корней. Міжнародная організація Комітет оборони журналістів опублікувала штогодову справоздачу за 7-й год під заголовком «Атаки суперспреси». З документу виникає, що за минулий год під час виконування своїх обов'язків загинули 65 журналістів, найбільш за останні 13 років. Самим небезпечним місцем праці для журналістів був Ірак, де літа загинули 32 журналісти, а так само Сомалі, Пакистан, Шри-Ланка, Еритрея, Гаїті. Поводле справоздачі у десятках інших країн світу, окремя забойства, журналісти були об'єктами різних форм переслєду – збивання, нападу, зневолення, цензури і притягнення до судової відказності. Са змістом документу вас познайомить Кастус Бандарук.
Поводле справоздачі тягом 2007 году білоруські влади у приватності узмацнили контроль за інтернетом. Совет міністрів ухвалив закон, який під виглядом боротьби з порнографією та інформацією небезпечною для громадського порядку дозволяє супрацовникам КДБ контролювати сетіва, інтернет-кафе і блокувати доступ до інтернет-сторонок. На білоруському державному радіо і телебаченні насамреч немає незалежної інформації, а влади пільно контролюють опошні недержавні друковані видання, говориться у справоздачі. У Білорусі обмежування виходу незалежних виданняў вельмі часто відбувається шляхом зриву дамови поміж друкарняй і газетай або поміж поштай і газетай. У выніку адмовы друкавання пацярпіла газета «Віцебскі кур'єр», а «Белпошта» і «Саюз Печаць» адмовіліся распаўсюджваць агулам 16 незалежных выданняў, таких як «Народная воля», «Наша Ніва», «Свободная новасці плюс». У жніўні летась міліція ўварвалася ў офісы «Народнай волі», канфіскавала кампутары ды іншае абсталяванне. Падчас аналагічнага рэйду на рэдакцыю газеты «Таварыш» былі канфіскаваныя 10 тысяч асобнікаў выдання, у якім была змешчаная інфармацыя пра планаваную акцію апазіцыі. Камітэт абароны журналістаў згадвае розныя формы пераследу беларускіх журналістаў, арышты паводле самых дробных і неканкрэтных абвінавачанняў кшталту хуліганства і брыдкаслоўя альбо адсутнасць акрэдытацыі. У прыватнасці за спробу асвятлення мясцовых выбараў у студзені з выбарчых участкаў Менску і Віцебску былі выгнаныя журналіст «Народнай волі» Валер Шчукін і фатограф Юрый Дзядзінкін. У червені той же Шчукін, нібито за образу сяброў виборчого комітету, був покараний штрафом амаль у 1,5 мільйона рублів. У документі означається, що на порушенні свободи преси у Білорусі шерах разов звертали увагу міжнародні інститути, у приватності керівник парламентської асамблеї Ради Європи Рене ван дер Лінден. З гэтай жа прычыны у траўні летась часткова, дзякуючы крытыцы з боку Беларускай асацыяцыі журналістаў, Беларусь не атрымала месца ў Радзе правоў чалавека ААН.
Як каментуюць справаздачу Камітэту абароны журналістаў прадстаўнікі ўлады і журналісцкай супольнасці Беларусі? Депутат Палаты прадстаўнікоў, сябра міжнароднай камісіі Сергей Касцян на пералік тых фактаў, якія прыведзены ў дакладзе пра абарончай арганізацыі, адрэагаваў наступным чынам.
Вся гэта крытыка нас амаль не тычыцца. Гэта тычыцца тых краін, якія больш за ўсіх крычаць аб дэмакратыі і аб свабодзе слова. А на самой справе ніякай свабоды слова няма. Тыя, хто імкнуўся напісаць праўду аб вайне ў Іраку, у Злучаных Штатах Амерыкі ўсе журналісты аказаліся за кратамі. А што тычыцца Беларусі, то мы робім тое, што робіць увесь свет. І інтэрнэт трэба кантраляваць. А што ж, парнаграфію дазволіць? Або яшчэ што-небудзь выпады, якія расцляваюць душу і розум чалавека? Ні, гэта не дазволена, і гэтага дазволу не будзе. І ва ўсіх краінах існуюць законы, якія рэгулююць адносіны і дзяржавы з мас-медыя, і ўсё гэта знаходзіцца пад вельмі жорсткім кантролем.
Адносна слоў Сергія Касцяна дадамо, што журналісты, якія пісалі праўду пра вайну ў Іраку, амерыканскі за кратамі не апынуліся. Ну а вось што лічыць намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец.
Па-першае, заўважу, што сапраўды стан незалежных медыя ў Беларусі вельмі цяжкі, з кожным годам пагаршаецца. Хотя самые головные адмоўные змены отбылись, на мой погляд, еще пару годов тому, коли вот менавіта и были выкинуты из шапиков «Союз друку» из подписки «Белорусские выдания». Зараз ситуация стабильно трендная. Что тычется допомоги уплыву замежных организаций, у тем лику журналистских организаций, тут нельга однозначно выказаться, бо з одного боку досягнуть некого успеху, некого вынику одразу это вельми тяжкий и амаль немагчимый, такого и не здарается. Другого боку, я думаю, что все ж таки хай на дрэнным, но стабильным узроўні ситуация заховывается именно тому, что коли заявляются такие справоздачи, коли даются оценки звонку, это демонструя увагу международной громадскости, да, Беларуси.
Лічыць намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з Вольгай Іпатавай пра творчасць Кастуся Акулы, развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік прозы Міколы Купрэєва «Палеская элегія» і гутарка з паэтам Феліксам Баторыным і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Дом літаратара ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру, а цяпер з аглядам званкоў на свабоду Ягор Маёршык.
4 лютага 1808 году нарадзіўся беларускі паэт, драматург, тэатральны дзеяч Вінцэнт Дунін Марцінкевіч.
170 гадоў з дня нараджэння Кастуся Каліноўскага. 200 гадоў з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Даты амаль супадаюць. Аднак апазіцыя не правяла ніякіх масавых мерапрыемстваў з гэтай нагоды. Лічу такія адносіны непавагай да нашай бацькаўшчыны і да яе гісторыі. Ніна Ермалінска, горад Салігорск.
Слухачцы адказвае кіраўнік мастацкай суполкі «Пагоня» Алесь Марачкін.
2 лютого мы открыли выставу у сядзібы Беларускага народнага фронта, прысвечаную угодкам Кастуся Каліноўскага і таксама 200-годдзю Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу. Гэтая выстава цікава тым, што на ёй прадстаўлены партрэты Кастуся Каліноўскага, партрэты Дуніна Марцінкевіча, кампазіцыі, зробленыя ў Ленарыці Міколам Купавай, творы Алеся Цуркунова, Тодора Ладучкі. Так што мы ушанавалі памяць Кастуся Каліноўскага і Дуніна Марцінкевіча.
У Беларусі ў 2015 годзе сярэдні заробак павінен скласці не меней за 1000 еўра. Пра гэта заявіў кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч. Ён удакладніў, што такую задачу паставіў Аляксандр Лукашэнка. Каментары слухачоў «Свабоды».
А Пракапович думает сядзець до 15 года. Господи, каб дал Бог, яны скорее и зайшли все.
Обещание Прокоповича в отношении того, что заработная оплата у белорусов будет 1000 евро в 2015 году, напоминает мне обещание Никиты Сергеевича Хрущева о том, что в 1980 году советский народ будет жить при коммунизме. Вот такие обещания Прокоповича, что и Хрущева, это одно и то же.
Как он мог такое сказать, если такой долгосрочный прогноз вряд ли кто из специалистов осмелится сделать? Ведь он должен был еще сказать, кроме этого, сколько будет стоить тогда буханка хлеба. Наверное, будет она стоить 5 евро.
Обещанка цацанка, а дурному радость. Сколько на протягу апошніх годов было таких обещанок? Мовляв, кожной семье отдельная кватера. И бачим, что квартирный вопрос испортил не одну семью. А еще вернуть уклады насельництву. А за 12 годов этого не произошло. А многих уже нема у живых. Не дочкались. Так и с этими обещанками. Тут неведомо, что сдарится завтра. Люди хотят достойно жить. Зараз, сегодня. Лариса, город Минск.
У протяг темы телефонования, у яких слухачи расповедаюць про узровень своего добробыту.
Я вышиваю на мамину пенсию 160 тысяч белорусских рублей, потому что нема для меня працы в Беларуси. А если мама отойдет в вечность, то придется померть с голоду и холоду. Это правдивая реальность выживания в Беларуси.
Держава повялічила пенсіонеру прожиточный мінімум, дала 176 тысяч рублей. Сюди виходить їжа, квартплата, інше множество речей. Капаховують добробит пенсіонерів, тримаємо військ, ОМОН, да і інші апарати, навіть велику охову президента. Видать, влада боїться, як у нас його не украли, говорив пенсіонер.
З оглядом дзвінку на свободу був Єгор Майорчик. Нагадаю, номер нашого телефону автоотказника у Мінську 266-39-52. І ще один номер для смс-повідомлення 391-22-24.
Мінську 21:30. У празькій студії новини удалі Ганна Соус. Сьогодні у світі. У Злучених Штатах Америки сьогодні апошній день передвиборчої агітації перед так званим «Великим авторком». 5 лютого попередні вибори кандидатів на президента США від Республіканської демократичної партії відбудуться одразу у 24 штатах. У виніку самогубчої бомбової атаки у місті Демона на повдні Ізраїлю загинула жінка і два нападники. Гэта перший самогубчий теракт у Ізраїлі сьогодні. Президент США Джордж Буш пропонував Конгресу проект бюджету на 2008 год. У документі закладені рекордні розходи – більш за 3 трильйони доларів. Воєнні розходи плануються повелішити на 7,5%. Європейські влади вітали переобрання прозаходнього сербського президента Бориса Тадіча. Єврокомісія попередила нових сябрів Еврозв'язу Болгарію і Румунію, що їм погрожають санкції, коли вони не утаймують корупцію. Генеральний секретар НАТО Яп де Хопсхефер закликав Німеччину активні уключати у бої за афганськими воєвниками на повдні Афганістану. Сьогодні 5 турецьких самолітів збомбували об'єкти курдів на півночі Іраку. 12 чоловік загинули, 17 поранені у виніку бомбової атаки на автобус у Шри-Ланці. У ефірі Радіо Свобода, а тепер про білоруські події. Старшині об'єднаної громадянської партії Анатолію Лябідьку було відмовлено у виїзді у Литву, де у його був запланований шерх зустрічів. Відмова у виїзді за межу зв'язана з кримінальною справою 4-годової давніни, заведеної нібито за покльоп на президента Білорусі. У Солігорську міліціянти затримали активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Глеба Сноркіна, після того, як хлопець йшов до хати з посідження місцевої філії організації. У Глеба знайшли улітки і віншувальні сердечки, підрихтовані молодофронтовцями на День Святого Валентина. Суд Центрального району Гомеля штрафував активіста створеної партії «Білоруська християнська демократія» Костуся Жуковського на 1 750 000 рублів за отримання заміжної безвиплатної допомоги без реєстрації. Йому на весілля подарували доляри свояки з України. У справі визволення активіста незареєстрованої організації «Ініціатива» Андрія Кіма створена громадська комісія. У Хельсінкі почалися білорусько-фінські консультації на узровні Міністерства заміжних справ на кон дійності Організації безпеки і супрацовництва у Європі, у якої старшинство переняла Фінляндія. Сьогодні у Мінськ прибив новий керівник Офісу ОБСЕ у Білорусі, німецький дипломат Ганс Йоган Шмідт, який замінить на гэтай посаді Ака Петерсона. Паводле амбасадарки Франції у Білорусі Мірії Мюссо, 2008 год буде пероломним у дочиненнях поміж Білорусію і Еврозв'язом. Амбасадарка вітала визволення трьох політв'язнів і виказала сподівання, що в хуткім часі будуть визволені усі політв'язні. Гэта були новини.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 105-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Обламейко і на початку про зміст програми. Другого лютого білоруська громада Канади проводила в апошній шлях одного з самих ярких письменників білоруської повоєнної еміграції Костуся Акулу. Про ягоную творчість і місце у літературі говорить письменниця Ольга Іпатова. Мінська редакційно-видавецька установа літератури і мистецтва розпочала видання книжної серії «Лімовський фольварок». Першою книгою у ній стався зборник оповістей Миколи Купрєєва «Полеська елегія». Про його розважає критик Михась Тичина. 5 лютого сповняється 60 годов поету Феліксу Баторину, який працює хірургом у другім Мінському шпиталі. «До юбілею» у мінськім видавецтві «Медесонт» вийшла ягоная поетична книга под назвою «На вулиці Максима Богдановича». Ви почуєте гуторку з поетом і його нові вірші у авторському читанні. Другого лютого білоруська громада Канади проводила у апошній шлях одного з самих ярких письменників білоруської повоєнної еміграції Кастуся Акулу. Про ягоную творчості місце у історії національної літератури другої полови 20-го століття у нашій програмі говорить відома письменниця Вольга Іпатова. Питання їй задає Валентина Аксак.
Спадарення Вольга, калі упершыню вы пачулі імя пісьменніка Кастуся Акулы?
Гэта імя я хутчэй прачытала ў падпольнай тады эмігранцкай літаратуры, якую ў гародні ў 70-е гады тайком даваў нам маладым пісьменнікам і сваім калегам незабыўны Алексей Карпюк. Вось тады ў Конаднях я і ўбачыла гэта імя.
Гэткім чынам вы прачыталі ў эміграцыйным часопісе Конадні творы Кастуся Акулы. Якое ваше ўражанне ад прачытанага?
Гэта было вельмі незвычайна, таму што ўрыўкі са змагарных дарог ўжо ішлі там. І гэты погляд беларуса, як бы з другога абсалютна іншага боку, ён ашаламляў. Тады я ўпершыню пачула пра пагоню, пра значэнне гэтага герба ў нашым жыцці, і ўзнікла цікавасць да нашай сапраўднай гісторыі, таму што ўсё тое, што расказвалася ў нашых падручніках, было не нашай гісторыі.
А калі і пры якіх абставінах вы ўжо вочна пазнаёміліся з Кастусем Акулом?
Я ўбачыла яго ўпершыню на прыступках опернага тэатра, калі ён выступаў. Это быў 92 год, калі ён прыехаў першы раз. Я доўга на яго глядзела і не асмельвалася неяк вот падысці, але падышла, мы пазнаёміліся. І што было мне вельмі дорага, што ён, аказваецца, ведаў маё імя. Гэта значыць, што ён сачыў за беларускай літаратурай.
Падчас першага прыезду ў Беларусь у 92 годзе творчасцю Кастуся Акулы фактычна ўпершыню зацікавіліся выдаўцы Беларусі. Была дамоўленасць з мастацкай літаратурай на выданне ягонага, можа быць, самага знакамітага рамана «Змагарныя дарогі». Раман гэты праз два гады выйшаў, за што Кастусь Акула атрымаў прэмію беларускага пэн-цэнтра імя Францішка Багушэвіча. Потым гэтая кніжка была названая ў ліку 100 лепшых кнігаў 20-го стагоддзя. Дзяржава таксама выказала сваё стаўленне да творчасці Кастуся Акулы. Я дазволю сабе цытату з ліста тагачаснага намесніка кіраў адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь спадара Даўгалёва да прэзідэнта Лукашэнкі. Установлена, што в прошлым году в соответствии с уточненным планом выпуска издательской продукции издательство «Мастацкая літаратура» выпустило книгу бывшего члена беларускай краёвай обороны Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі». В кнізе фальсифицированы события Второй мировой войны, принижена роль беларускіх партизан в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Вось такі донос фактично лёг на стол спадару Лукашэнку у 95-м годзе. Супрацьлеглыя ацэнкі творчасці спадара Акулы ў Беларусі існуюць на сёння. Якое месца ён насамрэч, на вашу думку, займае ў беларускай літаратуры другой паловы 20-го стагоддзя?
Я ацэньваю творчасць Кастуся Акулы вельмі высока. Яго «Змагарныя дарогі» самая знакамітая кніжка, але, на мой погляд, яшчэ больш значная трылогія «Гравацкая». Я б яе параўнала з нележаўскай прозай, толькі ў Кастуся Акулы ўжо не было гэтай цэнзуры, якая непазбежна вісела над мележам. Па сутнасці, гэта адзіны ў беларускай літаратуры пісьменнік вобразна, ярка, эмацыянальна і на высокім мастацкім узроўні паказаў многія пласты беларускага грамадства вось у гэтыя часы.
І калі «Змагарныя дарогі» ўжо двойчы выдадзеныя ў Беларусі, то «Гараватку» так, здаецца, ніхто з выдаўцоў пакуль што і не збіраецца выдаваць.
Не, безумоўна, ведаеце, і яна мала вядомая на Беларусі. Я сама магла толькі атрымаць ўжо ў яго. І зразумела, што яна толькі знаходзіцца тут у бібліятэцы. Я спадзяюся, я не правярала, па праўдзе кажучы. Я глыбока веру тое, што Кастусь Акула застанецца ў беларускай літаратуры, нягледзячы на вельмі неспрыяльныя для яго абставіны.
Ці вядома вам нешта пра лёс архіву Кастуся Акулы?
Усім будзе распаражацца яго спадкаемца, сын Юрка. Вельмі спадзяюся, што спадар Юрка перадасць гэтыя архівы, хаця б сёння не на Беларусь, дык прынамсі ў царкву Кірылы Туровскага, дзе па сёння ляжыць падшыўка беларускага мігранта, якую Кастусь Акула выдаваў. І я думаю, што нават тут на Беларусі мы зможам сабраць усю поўную падшыўку яго часопіса «Зважай». У мяне ёсць 14 нумароў, але ж сёння я проста па шчырасці не ведаю, ці аддаваць іх у архіў літаратурны, ці не аддаваць, таму што мы ўжо ведаем, што бывае з архівамі, з арыштаванымі архівамі.
Апрача згаданых друкаваных выданняў, у вас яшчэ ёсць і відэастужка з запісам сустрэчы з Кастусём Акулам.
Ён ёсць, сапраўды, гэты запіс, і я спадзяюся, што ён будзе ў нашых музеях.
І спадзяемся, што гэтая стужка будзе паказана па дзяржаўных нацыянальных беларускіх каналах.
Канешне.
Да нейкага юбілею Кастуся Акулы.
У гэта я шчыра веру.
Дзякуй, спадарыня Вольга.
Пра творчасць Кастуся Акулы і яго месца ў гісторыі нацыянальнай літаратуры другой паловы 20-га стагоддзя гаварыла Вольга Іпатава. Пытанне задавала Валянціна Аксак. Кастусь Акула памёр 29 студзеня ў канадскім горадзе Таронта. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара. І пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік прозы Мікулы Купрэєва «Палеская элегія».
4 лютага спаўняецца 200 гадоў з дня народзінаў класіка беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Да юбілею планавалася адчыніць музей пісьменніка ў ягоным родавым маёнтку ў Люцінцы, гаворыць літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч.
На жаль, з нейкіх прычынаў гэты музей пакуль што не створаны, і, наколькі я ведаю, нават праца такая папярэдняя не вялася.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Менская рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Літаратура і мастацтва» распачала выданне кніжнай серыі пад назвай «Лімаўскі фальварак». Першай кнігай у ёй стаўся зборнік аповесцяў Міколы Купрэєва «Палеская элегія». Нядаўна яе прэзентацыя адбылася ў берасці ў Пружанах, дзе жыў пісьменнік. За складанне кнігі паэт Леанід Галубовіч быў ганараваны рэгіянальнай мядовай прэміяй, якую заснаваў пружанскі пчаляр Мікола Папека. «Палеская элегія» Міколы Купрэєва ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Палескія повесці Якуба Коласа, палеская хроніка Івана Мележа. Такія назвы ў свой час мелі класічныя шэдэўры. Палеская элегія Міколы Купрэєва натуральны іх працяг. Колас, жыхар сярэдзіннай Беларусі, ў свой час адкрываў палескую экзотыку. Мележ, ураджэнец Мазырска Палесе, палемізаваў са сваім вялікім папярэднікам, аспрэчваў ягонае бачанне і разуменне. Ніхто з папярэднікаў, а былі яшчэ акрамя Коласа і Мележа, Іван Тургенеў з ягонай паездкай на Палесе, Аляксандр Купрын са славутай Алесяй, і ніхто ж з сучаснікаў, а гэта, бадай, усё філа лагічнае пакаленне, колькі не чакаў Мікола Купрэєў, не выказаў таго, што ён да часу утойваючы ведаў лепш за ўсіх на свеце, жывых і мёртвых. Як тут не прыгадаць Аляксандра Твардоўскага? Сказаць бо тое слова анікому, я ба ніколі ні за што не змог перадаверыць, нават Льву Толстому, бо нельга, бо не скажа, хай сабе ён Бог. Але і самому Купрэєву тое слова вельмі доўга, без малога 30 гадзін не давалася. Хоць спробы былі яшчэ ў студэнцкія гады, малады паэт напісаў аповесць «Бродзят на рассвеце юныя» па-расейску. Аповесць закінуў на гарышча ў знаёмага, а той ёю распальваў у печы. Здолеў Купрэєва разгаварыць, разварушыць, натхніць на лірычна-драматычны жыццяпіс, хвала яму паэт Леанід Галубовіч. Па сутнасці, 5 напісаных Купрэєвым аповесцей успрымаюцца як асобныя раздзелы лірычнага рамана, звязвае іх сюжэт – дзяцінства, юнацтва, сталасць, старасць. Пераходзяць з адной аповесці ў наступную вобразы людзей, без якіх аўтар і яго лірычны герой-наратар не ўяўляе сябе. І найперш вобраз маці, якую забілі фашысты, калі хлопчыку было толькі 5 гадкоў. Да гэтага лёсаноснага моманту сваёй біяграфіі наратар, робячы ў аповесці дзіцячыя гульні пасля вайны, кругі, спіралі, зноў і зноў вяртаецца, як вопытны псіхааналітык, які разумее, што менавіта тады адбыўся надлом у яго свядомасці, пачаліся яго злы беды, і не толькі яго аднаго. Па-дзіцячы ён думае пра помсту і бачыць свайго ворага ў вобразе ваеннапалоннага Эрыка. Думае пра найвялікшую несправядлівасць, цытую: «Як нядобра, як жа нядобра на свеце, я плыву ў лодцы, чую вяслом ваду, з яго падаюць мне на твар, блішчаць на сонцы пырскі, возера пахне рыбай, пралецела качка, кружаць у небе буслы, і пра ўсё гэта нічога не ведае, нічога гэтага не бачыць і не чуе мама. Яна ляжыць нямая, глухая і сляпая, далёка-далёка ў зямлі. Як жа нядобра на свеце». Канец статы. Вось чаму лірычны герой Купрэєва, у якога шмат агульнага з аўтарам, уцякае ад свету з ягонымі таталітарнымі сістэмамі, тэхнагеннымі катастрофамі, глабальнымі планамі меліярацыі, экалагічнымі і дэмаграфічнымі праблемамі, хаваецца ў лясны гушчар, робіць сабе шалашык, засцілае дол папараццю і сядзіць там доўга-доўга, цытую: «Там я нічога не буду чуць і бачыць, толькі лес, трава, мурашкі, птушкі, вавёркі». Філасофіі нянавісці ён супрацьстаўляе філасофію любові да ўсяго жывога, светлага, чыстага, што шукае, як яму здаецца, знаходзіць у глыбі палесе. У аповесці «Імгненне светлае» згадваецца вандроўка ў самую глуш пінска-валынскага палеся, сустрэча з дзікай кветкай палеся арынай. Радкі з купрынскай алесі увесь час спадвёрстваюцца пад рэальныя падзеі, і ўжо цяжка адрозніць жыццё ад літаратуры, у якой яшчэ панавала гармонія і сонечнае святло. Як жорсткая ідэалогія калечыць людскія душы, выветрывае з чалавека ўсё чалавечае, апавядаецца ў аповесці «Палеская алегія», якая стала назвай кнігі. Завяршаецца кніга аповесцю «Рэчкаю плывём, плывём», па сутнасці літаратурнай казкай пра сучасны Ноя ў каўчэг, у якім плывуць у пошуках праўды пра свет і людзей двое дарослых, адзін падлетак, народжаны ў ноч на 26 красавіка 86 года, белы козёл, чорная каза, рыжы сабака, і на спіне казла сядзіць чырвона-жоўты певень. Плывуць у бок вялікай ракі, якая ўпадае ў яшчэ большую раку, а тая рака ўпадае недзе далёка-далёка ў мора.
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік прозы Мікулы Купрэєва «Палеская элегія». На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Феліксам Баторыным і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзьку не пусцілі за мяжу і паставілі штамп забароны на выезд. Рух за свабоду Аляксандра Мілінкевіча пачынае кампанію за свабодныя выбары. У гарадзенскім транспарце аднавілася рэклама беларускамоўных садкоў. Сёння ў Менск прыляцеў новы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі, нямецкі дыпламант Ганс Йоган Шмідт. Праваабарончая арганізацыя «Камітэт абароны журналістаў» апублікавала штогадовую справаздачу за мінулы год. У дакуменце адзначаецца, што міжнародныя інстытуты неаднаразова звярталі ўвагу на парушэнне свабоды прэсы ў Беларусі. Сёння ў дзень нараджэння Тадэуша Касцюшкі Мірачоўшчыну, колішні радавы фальварак Касцюшкаў паблізу мястэчка Косава ў Івацэвільскім раёне, наведалі прадстаўнікі дыпламатычных місіяў, якія акрэдытаваныя ў Беларусі.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка.
5 лютого сповняється 60 годов поету Феліксу Баторину, який працює хірургом у другім Мєнським шпиталі. До юбілею у Мєнським видавецтві «Медисонт» вийшла ягоная поетична книга під назвою «На вулиці Максима Богдановича». Біблійські сюжети у ній чергуються з народними балядами, фізіологія з філозофією, лірика з епіграмами. Про життя і смерть з поетом і лекарем гутерить Михась Скобла.
Господар Феликс, прийміть віншаванні з юбілеєм, але ж і здивили ви аматорів білоруської поезії. Звичайно, у книги поета уваходять вірші, які вже опубліковані у періодичних виданнях. А ви видали таміну на 400 сторонок, яка амаль цілком складається з раніше недрукованих творів. Це ж скільки років ви писали у шуфляду?
Я не пишу у шуфляду, такої звички не маю. Це все вірші, написані у 21 стагодді. Справа в тим, що міленіум ніяк поділив і мене на дві частки. Тоє, що написано до 2000-го року, і тоє, що після. От я перечитую ті свої вірші, і тоє, що зараз пишеться. Це як два різні поети написали.
Ви працюєте лікарем, хірургом у другої Мєнської больниці. Скажіть, як сприймають пацієнти вашу білоруську мовність? Ті пишете і лечите ви на різних мовах?
Я з хворими розмовляю на той мові, яка їм ближей. Хворий чоловік, йому треба відказувати на ніякі питання. Йому не до мовного питання. У його стоїть питання про здоров'я його. Про його нешто таке інтимне. І тут нешто нав'язувати чоловіку немагчимо, нельга. Ну, бачу, що чоловік сам говорить по-білоруську, або навіть на такої ніякій тросянці. Йому ближе білоруське слово. Говорю по-білоруську, це ні у кого не викликає ніяких емоцій. Ні відмовних, ні додатних. Люди нормально сприймають це.
А з вашим начальством?
Начальство ніяких зауваг мені ніколи на цю тему не робило. Наше начальство – нормальні люди.
Многі ваші вірші пронізані такою тонкою іронією. Іронічні поети серед вашого повоєнного покоління – велика рідкість. Ось я зацитую ваші рядки з «Низькі роздумізми». «Я сяджу над санскритською ведаю, голову кулаками подпер. Чи боюсь я смерті не ведаю, бо ні разу я ще не помер». Скажите, за довгі роки праці у хірургічній, чи привикли ви до чужої смерті? Чи до її привикнути немагчимо?
Ведаєте, до чужої смерті привикнути вельми немагчимо. І навіть коли твій пацієнт помер, і ти вже розумієш, що він помер, і констатував, що помер, глядиш, і все здається, а може він дихає, а може він ворушиться. От некілька разів подійдеш. Ні, це немагчимо привикнути. Немагчимо. Живий чоловік, от тільки що він був живий, його нема. З цим тяжко миритися.
Ви працюєте лікарем уже амаль 36 років. З глядіща ось гэтага шматгадового лікарського досвіду, ви вірите у існування чоловічої душі? Чи ви матеріаліст?
Ви ведаєте, гэты усе спекуляції, а я гэты лічу спекуляціями. Вельмі далекі ад майго світапогляду. Я матеріаліст. Збіць мені з гэтага шляху немагчыма. Я лічу, што гэта такі самападман. Чалавеку цяжка змірыцца з тым, што от ён памрэ і нічога не будзе. І чалавек придумляе сабе некія такія прыёмы, якія дапамагаюць яму выжыць у гэтым жыцці і не страціць розум.
Добра, давайте адыдзем ад гэтай темы. У прадмове до вашай кнігі Леонід Дранько-Майщук напісаў: «Творчасць Феликса Баторина – гэта сустрэча устойлівага святагляду і маралі, моўнай гармоніі і сюжэтнай завершанасці, святла Давыдавай зоркі і купальскага агню». Ось ідзецца пра мараль, а вы часам у сваіх творах выкарыстоўваеце ненарматыўную лексіку. Дзеля чаго?
А хіба ненарматыўна, як вы кажаце, лексіка ўвогуле існуе?
Прынамсі, існуе агульнапрынятая грамадская норма, что гэта и гэта слово, яны належаць да ненарматыўнай лексікі.
Калі вы мяне тут знойдзеце 3 ці 4 выпадкі яе ўжывання, я на гэты конт нават і верш напісаў, што ў мове няма забароненых словаў, але ж кожнаму слову павінна быць сваё месца, дзеля чаго яно сказана. Калі вы гаворыце пра нейкую брыду, то гаварыць пра яе цяжка ласкавымі словамі. Калі вы гаворыце пра рэчы нармальныя, ўжываць ненарматыўную лексіку зусім не трэба, і наадварот нават, гэта супрацьпаказана. Што тычыцца маралі, мараль гэта такая рэч, якую немагчыма чалавеку навязаць і якая не выпісваецца па рэцэпце. Што маральна, што не маральна, гэта бывае вельмі цяжка вызначыць. Ёсць толькі адзін крытэрый, які абмяжоўвае маральнасць, ён абмяжоўвае шмат што, і маральнасць у тым ліку. Гэта калі учынкі чалавека не наносяць цяжкіх ранаў, калецтваў тым, хто побач з ім. Гэта маральныя ўчынкі. Але ж і тут бывае сутыкненне. Немагчыма прайсці па свеце і нікому не наступіць на нагу. Дык вот маральнасць, яна прадугледжвае, што калі такое здарылася, чалавек павінен так сябе паставіць у гэтых акалічнасцях, каб загладзіць сваю віну, каб неяк змякчыць, каб неяк зрабіць палёгку таму, каму ён нанёс рану.
Дзякуй за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Фелікс Баторын. Што, спадар Фелікс, сёння прагучыць у аўтарскім чытанні?
Я пачытаю некалькі вершаў з кнігі «На вуліцы Максіма Богдановича», што выйшла вот толькі недавно. І, можа быць, некалькі вершаў, якія напісаны ўжо пасля яе выхаду. Раздарожжы, скрыжаванні, раздарожжы, павароты ростані. Ну чаму не даў ты, Божа, нам дарогі проста? І прасёлкамі блукаем мы з жыццёвай ношаю, шлях галоўны свой шукаем, ты падэшвы зношваем. Ах, вы боты чаравікі, ах, вы сцежкі дзікія, я знайшоў бы шлях вялікі, каб не вы шматлікія. Я не верыў таму, хто шаптаў мне «не вер». Бо жанчына, ласкавы і здрадлівы звер, які ўкусіць балюча, калі не цяпер, дык тады не ў забаве. Я не слухаў навучаных жорсткім жыццём, што і пярыны здараюцца з вострым асцём, і што ружы хаваюць шыпы пад лісцём, і пратнуць, і скрываюць. Я цябе пакахаў, і, напэўна, таму я найпершаму ж слову паверыў твайму. Па цаглінцы мы ўзводзілі дом, не турму, і шчаслівы цяпер я. Ты ж не верыла тым, хто шапталі «не вер», бо мужчыны, лаўцы праставатых цяцер, і я ўдзячны табе за твой шчыры давер і за тое нявер'е. Я выпадковы збег малекул, я вынік броўнаўскага руху. Ну трэба ж так, што чалавека ўтварыла тая завіруха. Мне ў гэтым свеце каламутна, у калаўрозе мітусення. Дык што ж, бязвольна і пакутна жыць і чакаць свайго знікнення? Не, калі гэтак адбылося, што цела злучанае з духам, не буду забаўкою лёсу, часцінкай броўнаўскага руху. І хай канца не абмінуя, уціснуты ў граніцы веку, біпавірую, пабунтую мільярдамі сваіх алегу. Ці вінаватая турма, што хтосьці ў ёй марнеў дарма? А той, хто сцены мураваў, ён проста рупна працаваў. А хто ахоўвае муры, то ж служба, што не гавары. А хто выносіў той вырок, не быў зламысным ён знарок. Законам кіраваўся ён. Ён мог бы інакш, але ж закон. Закон не проста сотня слоў. Яго стваралі 100 галоў. 100 мудрацоў складалі звод, а мудрацоў абраў народ. А той народ і ты, і я, твая сям'я, моя сям'я. Між нас жадаючых няма, каб чалавек сядзеў дарма. Тут акалічнасці віні. Жыццё ж мінала дзень пры дні. Жыццё мінала, а чыё? Ну, дзякуй Богу, не маё. Стаіць надзейная турма. Мы не сядзелі, а дарма. Вось, напрыклад, жанр эпіграмы. Эпіграма на агульнавядомага дзеяча. Пісьменнік па-расейску як? Пісатель. А старшыня? Вядома, прэдседатель. А здраднік называецца предатель. І гэта ўсё пра вас, на жаль, прыяцель. На вялікага рускага паэта зямлі беларускай вылузваўся са скуры цэлы век, Доводил, я так само человек. Але не имел признания, а не знаку. З усіх боков чувач было вужака. Союзникам побилися и квиты, бо вышла гуз на гуз семит с антисемитом. Приукрасный ваш союз.
Фелікс Баторин читав свої нові вірші. І на гэтым ми заканчиваємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 9 лютого.
Новини свободи.
Головне питання журналістики – «Що, де, коли, як?»
У ефірі «Свободи» – гуки Мінської вулиці і Американського конгресу, судовий і концертний залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до повночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.